program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. 20. juna do 14 sati najvažnije informacije. Srbija i Hrvatska 28. juna potpisuju sporazum o izručenju svojih državljana. Srbija prva u Evropi po broju izbjeglica objavljeno povodom Međunarodnog dana izbjeglica. Josipović odao počast žrtvama u Teznom i Blajburgu. Poljaci biraju naslednika Leha Kačinskog na čelu države. U Srbiji sutra oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiji izvode objavljujemo odmah nakon pregleda vesti, razgovaralo se o saradnji regija Srbije i Hrvatske. Sagovornici su bili Bojan Pajtić, predsjednik Vlade Vojvodine, i Božo Galić, vukovarsko-srijemski župan.
Ima mnogo vezivnih faktora. Povezuju ih dugogodišnje prijateljske, mnogobrojne rodbinske veze. Povezuju ih svakako i činjenica da se odvija vrlo intenzivna trgovina i da vrlo često ljudi sa jedne i sa druge strane granice prelaze u susjednu državu.
Pa najviše povezuje potreba da tu ne bude granica zid jedan, nego jedna otvorena granica, i to je rijeka Dunav koja spaja, koja bi trebala spajati i ne razdvajati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska i Srbija potpisat će 28. juna sporazum o izručenju svojih državljana, saznaje agencija Beta u hrvatskim izvorima. Sporazum će u Beogradu potpisati ministri pravde Srbije i Hrvatske Snežana Malović i Ivan Šimonović. Sporazum Srbije i Hrvatske predviđa izručenje osumnjičenih i optuženih za krivična dela korupcije i organizovanog kriminala. Funkcioneri Srbije su najavili da će čim bude potpisan taj sporazum od Hrvatske tražiti izručenje pripadnika zemunskog klana Sretka Kalinića, koji je državljanin Hrvatske, a u Srbiji je osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Zorana Đinđića i učešća u još 19 drugih ubistava. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice Antonio Guterres upozorio je povodom Međunarodnog dana izbjeglica, koji se obeležava danas, taj broj izbjeglica u svetu ostao relativno nepromijenjen, iznosi 15,2 miliona, a da se toga lani kući vratilo samo 251 hiljada izbjeglih. Srbija je po broju izbjeglica interno raseljenih i dalje prva u Evropi na 12. ili 13. odnosno na 12. ili 13. mjestu u svetu, upozorio je to zaštitnik građana Saša Janković. Posljednje vreme da reči pretvorimo u akcione programe dela, naveo je u saopštenju zaštitnih građana. Imovinska i stečena prava izbjeglica i prognanih nisu humanitarno pitanje i ne mogu biti ratni plen, izjavio je danas komesar za izbjeglice Vlade Srbije Vladimir Cucić. Ne možemo se pretvarati da problem ne postoji, jer 42 hiljade stanova izbjeglih hrvatskih Srba u Hrvatskoj ne mogu biti ratni plen, rekao je Cucić u povodom Svjetskog dana izbjeglica. A koalicija izbjeglica i ove godine upozorava na težak položaj izbjeglih i raseljenih, kaže predsjednik ove koalicije Miodrag Linta.
Vlada Republike Srbije nije dovoljno učinila na pronalaženju trajnih rješenja oko 350 hiljada naših ljudi, među kojima 86 hiljada ima izbjeglički status u formalnom smislu. Također i ostale vlade regionu, prije svega vlada Hrvatske, po našem mišljenju nije dovoljno učinila da se riješi ovaj problem. Smatramo da je došlo konačno vrijeme da sve države Zapadnog Balkana u narednih 18 mjeseci, do kada će biti fokus međunarodne zajednice na ovaj problem, da taj problem izvede na sto i konačno pronađu trajna rješenja, jer mislimo da neće biti ni pravog mira u regionu ako veliki broj ljudi ne bude riješio temeljno pitanje, to je pitanje imovine i stanarskih prava.
Miodrag Linta, predsjednik koalicije izbjeglica u Srbiji. Ministri spoljnih poslova Brazila i Srbije Celso Luiz Nunes Samorim i Vuk Jeremić potpisali su danas u Beogradu dva sporazuma o ukidanju viza na diplomatske i službene pasoše i ukidanju viza za građane Brazila i Srbije, kao i memorandum o razumevanju između dve zemlje. Jeremić je zahvalio na principijelnoj podršci Brazila kada je reč o Kosovu, a ministar spoljnih poslova je najavio i da će srpski fudbaler Dejan Petković Rambo postati jedan od počasnih konzula Srbije u Brazilu. Na vanrednim izborima za odbornike u Skupštini opštine Bor, po pregledu šest biračkih mesta koje prati opštinska izborna komisija, do 12 sati prosječno je glasalo 20,24% birača, izjavila je agencija Beta predsjednica opštinske izborne komisije Suzana Branković. Izbori na jednom od biračkih mesta je zabeležen incident pa i glasanje nakratko prekinuto za poverenje 45.739 građana Bora sa pravom glasa i 35 odborničkih mesta, nadmeće se 11 političkih stranaka, koalicija i grupa građana, a lokalni izbori u novoj srpskoj opštini Parteš na Kosovu teku bez problema uz dobar odziv građana, rečeno je u opštinskoj izbornoj komisiji. Ova opština sa većinskim srpskim stanovništvom formirana je Ahtisarijevim paketom i planom za decentralizaciju institucija Kosova. Dinar će sutra nastaviti da slabi prema evru za 0,14%, odnosno evro će biti jači za oko 14 para u odnosu na petak. Srednji kurs će biti 103,87 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Kvalifikacioni ispiti za upis u srednje škole u Srbiji polažu se sutra iz srpskog, odnosno materinjeg jezika, dan kasnije iz matematike. Učenici ispite polažu u svojim osnovnim školama, gde oba ispitna dana treba da se pojave oko 9 sati i 30 minuta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku vesti iz regiona i sveta, predsjednik Hrvatske Ivo Josipović posjetio je danas Tezna kod Maribora u Sloveniji, Blajburg u Austriji, gde je odao počast žrtvama s kraja Drugog svjetskog rata. Polaganju venaca kod spomenika posaratnim žrtvama iz maja 45. na groblju Dobrova u Treznom prisustvovali su i predstavnici Saveza antifašističkih boraca Hrvatske, Srpskog nacionalnog veća, romskih udruženja, kao i predstavnici Katoličke crkve u Hrvatskoj i vlade. Josipović je u kratkoj izjavi novinarima izrazio uverenje da će tim činom biti zaključen jedan krug nesuglasica vezanih uz antifašističku istoriju Hrvatske, koja je nesumnjivo imala i ovu jednu stranu koja takva nije trebala da bude, rekao je Josipović. 30,5 miliona Poljaka sa pravom glasa na vanrednim predsjedničkim izborima odlučuje ko će stati na čelo Poljske posle tragične smrti predsjednika Leha Kaczyńskog. Kaczyński je poginuo u padu predsjedničkog aviona 10. aprila kraj Smolenska u Rusiji sa još 94 ljudi, među kojima su bili i prva dama i deo poljske političke i vojne elite. Prema predizbornim anketama raspoloženja birača, najviše glasova dobit će Bronislav Komorovski i Jaroslav Kaczyński, brat blizanac nastradalog predsjednika. U napadu na kasarnu blizu mesta Palu na istoku Turske ubijen je jedan turski vojnik, a jedan je povređen, javila je danas novinska agencija Anadolia. To je 12. turski vojnik stradao u napadima kurdskih pobunjenika tokom posljednja dva dana, navela je agencija. U današnjem napadu dva automobila bombe blizu glavnog grada, odnosno glavnog trga u Bagdadu, poginulo je najmanje 6 ljudi, a više od 40 ih je povrijeđeno, javljaju irački zvaničnici. I u ovom pregledu vest da leto na severnoj zemljinoj hemisferi počinje sutra 21. juna u 13 sati i 28 minuta po srednjeevropskom vremenu. Sunce će prvog dana leta u Beogradu izići u 4 sata i 54 minuta, a zaći u 20 sati i 26 minuta.
Slobodna Evropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o saradnji regija Srbije i Hrvatske. Sagovornici su bili Bojan Pajtić, predsjednik vlade Vojvodine, i Boža Galić, vukovarsko-srijemski župan. Bilo je reči o tome kako se prevazilaze traume koje je rat ostavio u odnosima Srba i Hrvata koji žive u Podunavlju, kakav je danas položaj Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Vojvodini, kakve su šanse da se reši spor koji se tiče srpsko-hrvatske granice na Dunavu, zbog čega Srbi i Hrvati najčešće prelaze granicu o mešovitim brakovima, o povratku izbjeglih i Hrvata i Srba, a o tome koliko nerešeno pitanje povrata stanarskog prava Srbima izbjeglim iz Hrvatske opterećuje međusobne odnose, kao i o zajedničkoj razvojnoj strategiji opština sa srpske i hrvatske strane Dunava. Most pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o regionalnoj saradnji između Vojvodine i Vukovarsko-srijemske županije. Naši sagovornici su Bojan Pajtić, predsjednik izvršnog veća Vojvodine, i Božo Galić, vukovarsko-srijemski župan. Gospodine Pajtiću, šta je to što najviše povezuje ljude sa srpske i hrvatske strane Dunava?
Pa ima mnogo vezinih faktora. Povezuju ih dugogodišnje prijateljske, mnogobrojne rodbinske veze, povezuju ih svakako i činjenica da se odvija vrlo intenzivna trgovina i da vrlo često ljudi sa jedne i sa druge strane granice prelaze u susjednu državu zbog razlike u cenama. Primjer radi, u Srbiji su jeftiniji prehrambeni proizvodi, u Hrvatskoj jeftinija tehnička roba. U ostalom, povezuje ih i to što i sa jedne i sa druge strane Dunava žive oba naroda, žive u velikom broju i živjeli su vekovima.
Gospodine Galiću, po vama šta je to što najviše povezuje ljude sa hrvatske i srpske strane Dunava?
Pa najviše povezuje potreba da tu ne bude granica zid jedan, nego jedna otvorena granica i potreba komunikacije ljudi kada je u pitanju gospodarstvo, kada je u pitanju i rodbinska veza, kada je u pitanju prijateljske veze koje su ranije bile, a isto tako i potreba za zajedničkim nastupima. To je rijeka Dunav koja spaja, koja bi trebala spajati, a ne razdvajati, i jednostavno normalizacija odnosa nakon ratnih razaranja i događanja.
Rat je ostavio duboke traume u odnosima Srba i Hrvata, posebno u nacionalno mešovitim područjima kakva su Vojvodina i Vukovarsko-srijemska regija. U kojoj meri su, gospodine Pajtiću, zaceljene rane rata?
Rat jeste ostavio duboke tragove u onome što je i emocionalno stanje ljudi koji žive i sa jedne i sa druge strane reke Vojvodine. Je tu nešto drugačije od većine multietničkih delova bivše Jugoslavije. Ovde nije bilo oružanih etničkih sukoba. Vojvodina je jedina regija u Evropi sa 6 službenih jezika i mi vrlo intenzivno negujemo tu multikulturalnost, tu multietničnost, zbog toga što ona obogaćuje i ne samo kulturni ambijent. Ona predstavlja suštinu onoga što Vojvodina jeste. To jeste regija u kojoj danas dobijamo vrlo laskave pohvale praktično svi predstavnika Evropske unije, predstavnika svjetskih i evropskih institucija koja se bave zaštitom prava nacionalnih zajednica, i oni su vrlo, vrlo se pohvalno izrazili o nivou ne samo međunacionalnih odnosa, nego i prava koje nacionalne zajednice na našem prostoru ostvaruju.
Gospodine Galiću, kod vas u vašoj regiji, za razliku od Vojvodine, bilo je teških razaranja, bilo je razaranje Vukovara, desila se Ovčara, strašne teške stvari koje su opteretile odnose između Srba i Hrvata. Kako se to danas prevazilazi?
Za razliku od Vojvodine, u našem prostoru se događao rat, agresija, puno ljudi stradalo. Naša županija je najviše stradala i po poginulim, nestalim, raseljenim, i najviše infrastrukturne objekata, gospodarstva je stradalo. Terat štete se mogu popraviti, međutim životi se ne mogu vratiti. Ono što ovdje ljude najviše boli i peče, svi oni zločinci bi trebali odgovarati za svoja nedjela, i najveća utjeha bi bila svim obiteljima poginulih i nestalih i invalida bi bila ta da se krivci za velike zločine se kazne. Nažalost, to je dosta sporo, ali mi mislimo da je pravda dostižna i da će se to za nedjela i odgovarati. Moramo misliti na budućnost, ne smijemo zaboraviti prošlost, ali za nove generacije pripremati jedan čvršći, još jači i bolji život ovdje u našem prostoru.
Gospodine Pajtiću, kakve su šanse da se reši spor koji se tiče srpsko-hrvatske granice na Dunavu? Koliko znam, Srbija se zalaže da granica ide sredinom Dunava, dok je Hrvatska za to da se prilikom određivanja granične linije poštuju granice katastarskih opština.
Tako je, istini za volju, taj spor i nije u nadležnosti regionalnih vlasti, nego pre svega nacionalnih, ali nama je u interesu kao nekom ko vodi ovaj deo države na koga se odnosi ovaj sporazum, da taj sporazum bude naravno razrešen što ranije, i zbog toga sam izuzetno zadovoljan što je krajem aprila ove godine, praktično kroz održavanje sednice međudržavne diplomatske komisije, se krenulo u intenzivnije rešavanje ovog pitanja. Dakle, ovo pitanje jeste nešto što treba da se razreši. Ono ne ometa činjenicu da su posljednjim mjesecima odnosi između dve države krenuli uzlaznim tokom i dijalog se intenzivirao, i to je najvažnije. Dakle, da se razgovara i da se pokuša naći rješenje koje će biti konzistentno, koje će biti pravedno. Naše se pozicije, dakle, razlikuju toliko što se srpska strana zalaže da granica bude na sredini plovnog puta i poziva se na zakone koji su donošeni u bivšoj zajedničkoj državi, ali kažem, pre svega je na međudržavnoj diplomatskoj komisiji da nastavi sa radom na ovom pitanju i važno je da se ova tema razreši. Ali činjenica da postoji spor ne pogoršava odnose između Srbije i Hrvatske, po mojoj oceni to je prosto jedno pitanje koje treba da se razreši u narednom periodu.
Gospodine Galiću, čini mi se da je glavni predmet spora Šarengradska ada na Dunavu. Kakve su šanse da se tu nađe pravedno rješenje?
Šteta je da takve prirodne ljepota i to da se ne koristi, da ostaje neodržavana kao što je i Šarengradska ada. Normalno, ja vjerujem da će u tom pravcu i pokazuju do sada razgovori da će u tom pravcu ići. U želji da što prije se riješi taj granični dio između komisije, ali isto tako to mislim da nas ne sprečava da mi dogovaram, razgovaram, jer ta uređena jedna lijepa Šarengradska ada predstavlja pravi izazov za znatiželju svih ovih istinskih ljubitelja prirode i zajednički bi gospodarili na neki način tom prostorom. Ja smatram da u budućnosti i treba razgovarati više o zajedničkim projektima, da doista Dunav bude rijeka koja spaja i kroz Dunavsku strategiju koja se najavljuje, gdje stvarno imamo puno zajedničkih projekata i koristeći Dunav, a isto tako i oko turističkih projekata zajedničkih. I evo u tom pravcu mislim da samo jedna dobra suradnja izvršnih vlasti s jedne i druge strane, da će pomoći i Republici Hrvatske i Republici Srbiji, a mi smo na neki način ogledalo prvi uz Dunav koji to trebamo pokazati.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o saradnji regija Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Bojan Pajtić, predsjednik vlade autonomne pokrajine Vojvodine, i Božo Galić, vukovarsko-srijemski župan. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Galiću, zbog čega Srbi i Hrvati najčešće prelaze granicu? Mislim, Srbi i Hrvati koji žive u području Vojvodine, u području vaše županije. Ima li recimo slučajeva da ljudi žive u jednoj, a rade u drugoj državi?
Pa ima slučajeva, najviše prelaze, sigurno ima rodbinske veze, ima onih koji imaju imovinu s jedne strane i sa druge strane, ima onih koji čak i obavljaju određene djelatnosti na jednoj strani, a vikendom su na drugoj strani. Ima tih aktivnosti, tako da stvarno možemo reći da svaki mjesec je to sve intenzivnije.
Gospodine Pajtiću, kad je reč o malograničnom prometu, zbog čega ljudi najviše idu iz Hrvatske u Vojvodinu, iz Vojvodine u Hrvatsku, u područje Vukovara?
Znate kako, postoje različiti razlozi. Kao što je rekao gospodin Galić, prvo postoje ekonomske veze koje su zasnovane na zavičajnom ili rodbinskom principu, tako da evo je moje prve komšije su Srbi koji su došli 90-ih sa područja Vukovara i koji svaki vikend odlaze tamo, vraćaju se sa proizvodima odatle i vrlo razvijeni prometi u tom smislu što slijede ljudi koji su rođeni na području Vukovarsko-srijemske županije, živi danas na teritoriji Vojvodine. Dalje, zbog dispariteta cena svakako da se isplati i ta vrsta trgovine, jer je u Hrvatskoj tehnička roba nešto niže cene nego u Srbiji, istovremeno prehrambeni proizvodi su nešto u prosjeku niže u Srbiji nego u Hrvatskoj, a postoji slučajevi da autoprevoznici, taksisti, čak i neki prosvetni radnici rade sa jedne, a žive na drugoj strani granice.
Gospodine Galiću, da li se izbjegli Srbi iz vaše županije još uvek vraćaju svojim domovina ili je povratak završen?
Dobar dio povratka je završen, još uvijek ima problematičnih situacija gdje se iz nerazrešenih određenih imovinsko-pravnih odnosa ili nekih drugih gdje možda nisu ostvarene neka prava, ali dobar dio toga je riješeno i mislim da su uvjeti stvoreni da se vraćaju u našu županiju.
Gospodine Pajtiću, da li se vratila većina Hrvata iz Vojvodine koja je izbjegla za vrijeme rata?
Iz Vojvodine je otišlo 30.000, odnosno ima na popisu, da budem precizniji, ima 30.000 Hrvata manje nego što je bilo pre početka rata. Ukupno u Srbiji ima oko 70.000 pripadnika Hrvatske zajednice, od toga oko 55.000 su pripadnici Hrvatske zajednice koja žive u Vojvodini. Nije bilo većeg odljeva hrvatskog stanovništva sa područja Podunavlja i sa područja Kad govorim Podunavlja, mislim na zapadno Bački okrug pre svega, dakle Sombor, Apatin i okolinu i sa područja Severne Bačke, dakle Subotice i okoline, ali je bilo izuzetno velikog odlaska stanovništva sa područja Srema i sad vidimo i u Haškom tribunalu da je to jedna od optužnica protiv Vojislava Šešelja, odnosi se upravo na taj period. U svakom slučaju, jedan značajan broj pripadnika hrvatske zajednice je otišao Srema u toku 90. godina i mi činimo napore da stvorimo uslove da se zaista ti ljudi vrate, jer ti ljudi pripadaju ovde i svojim rođenjem i kulturološki i prosto, da kažem, vreme je da se svako vrati svoje kući.
A dobro, da li oni pokazuju nameru kad vi stupate u kontakt sa njima, da li oni pokazuju nameru da se vrate?
Pa znate kako, zavisi od toga, kao i kada je povratak Srba u pitanju, zavisi od toga kako se ko snašao u novom okruženju. Znate, to je veoma značajan faktor i kao što se ogromna većina Srba koji su izbjegli ne vraća u Hrvatsku, takav je slučaj i sa većinom Hrvata koji su otišli iz Vojvodine i koji su našli svoj novi dom na primorju ili u Zagrebu ili na nekom drugom mestu. Dakle, većina ljudi koji su nameravali da se vrate, se vratila i po mojoj proceni mi smo vrlo blizu kraja procesa povratka i Srba u Hrvatsku i Hrvata u Srbiju.
Gospodine Pajtiću, ima li danas mešovitih brakova ili to pripada prošlosti?
Niste davno bili u Vojvodini, pa vas pozivam da dođete kod nas. U Vojvodini su mešoviti brakovi svakodnevica. Kao što sam rekao, multietnički karakter u Vojvodini se ogleda kroz odnose 26 različitih nacija i, kažem, tu je odnos između Srba i Hrvata jedan od mnogobrojnih segmenata tih odnosa, ali mešoviti brakovi su apsolutno, da kažem, čak više pravilo nego izuzetak na teritoriji pokrajine. I sad kada bih ovako nasumično prebrojao članove svoje najuže porodice, sklopljeno je 3-4 braka u poslednjih nekoliko godina, svi su u mešovitim brakovima. Dakle, to je prosto nešto što je stil života i to je nešto što je u Vojvodini potpuno prirodno i uobičajeno. Imali smo čak nekih opština na teritoriji pokrajine ili čak velikih gradova, kao što je Subotica, gde je bilo više mešovitih brakova u nekim periodima ima nego brakova između pripadnika istih zajednica. To je prosto nešto što je, da kažem, to čak nije u Vojvodini, čak nije ni tema, to je nešto što je potpuno uobičajeno.
Gospodine Galiću, ima li danas u vašoj regiji, u vašoj županiji mešovitih brakova između Srba i Hrvata ili je rat učinio svoje i u tom smislu razdvojio dva naroda?
Činjenica je, dok su bili ratni događanja, zategnuti odnosi, da je toga bilo manje nego što su bilo prije ratnih događanja, toga je bilo dosta i puno, a da je toga manje sad, to je činjenica, međutim da ih ima i da se svakim danom, kako se odnosi, poboljšavaju, jer kontakti mladih, ako ih ima više u komunikacijama, u suradnji i kroz razne vidove, onda ljubav ne pozna granice, prema tome i brakova ima sigurno, što su više komunikacije, više susreta, više i sigurno da brakova ima više.
Gospodine Pajtiću, koliko nerešeno pitanje povrata stanarskog prava izbeglim Srbima iz Hrvatske opterećuje međusobne odnose?
To je sigurno jedno od pitanja na koje treba da se nađu što brži i što efikasniji odgovorni. Svesni smo i toga da su učinjeni mnogobrojni napori u pravcu rešavanja tih pitanja, ali nama se svakodnevno obraća veliki broj pripadnika srpske zajednice, odnosno srpskog korpusa koji je izbegao iz Hrvatske. Mi smo i kao regija mesto u koje su najviše dolazili Srbi iz Hrvatske, dakle negde oko 400.000 Srba koji su u različitim trenucima od 90. novamo dolazili u Srbiju, većina je dolazila upravo na teritoriju Vojvodine, što zbog geografske bliskosti, što zbog porodičnih veza sa kolonizovanim stanovništvom nakon Drugog svjetskog rata, i to jeste zaista vrlo, vrlo često pitanje sa kojim nam se obraćaju i pitanje kod kojih insistiraju da posredujemo, jer rešavanjem egzistencijalnog pitanja, ekonomskog pitanja, odnosno rešavanja onoga što je neka neposredna finansijska egzistencija porodice, jeste naravno prioritet svakog onog čovjeka koji je ostao bez doma nad glavom ili otišao sa područja u kome je prethodno živeo.
Gospodine Galiću, kako je vaše mišljenje? Ja znam da je to pitanje manje više zatvoreno u Hrvatskoj, ali ima li šanse da se ipak nešto u tom smislu uradi?
Ja smatram da neke stvari, ako su nepravedne, ako nisu korektne, treba donositi određene odluke drugačije i da se taj problem razreši.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Pajtiću.
Hvala i vama i kolegi Galiću.
Hvala, gospodine Galiću.
Hvala i vama i pozdrav i gospodinu Pajtiću.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Božo Galić, vukovarsko-srijemski župan, i Bojan Pajtić, predsjednik Izvršnog veća Vojvodine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
A širu verziju Mosta možete poslušati u našoj narodnoj informativnoj emisiji u 18 sati i u noćnom programu koji počinje tačno u ponoć.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dvojezičnost u sredinama kakva je Subotica je sasvim normalna stvar, a dominacija samo jednog jezika je njena neprirodna suprotnost, potvrđuju svi sagovornici našeg radija. U različitih nacionalnosti u Subotici je kroz čitavu njenu istoriju stanovništvo učilo jezik svojih komšija, a nažalost 90. godine su na tu tradiciju ostavile svoj trag, ali samo malobrojni smatraju da im je drugi jezik suvišan. Vesela Laloš.
Većina Subotičana je onaj drugi jezik čula i naučila u sopstvenoj kući.
Kada ste vi naučili mađarski jezik?
Čini mi se da u isto vreme i jedan i drugi. Jer u kući se stalno govorilo dva jezika i pošto je to bilo tako uobičajeno, ja ne mogu da tvrdim koji sam jezik prvo progovorila.
Kako ste ga naučili mađarski?
U kući se govorilo mađarski, a duže se sa Mađarima.
I govorite ga dobro?
Mislim da. Sa mojom čerkom, moja žena razgovara na srpskom, a ja sam na mađarskom. U zabavište išla jednu godinu na mađarskom, druge godine na srpskom. A naša unučica od 5 godina je totalna dvojezična osoba. Recimo, sa mnom razgovara sa mađarskom, sa mojom ženom na srpskom. Sa zetom razgovara na mađarskom, sa mojom čerkom, odnosno sa mamom, razgovaram na srpsko. Već razmišljam na tom jeziku na kojem govori.
Mađarski jezik su po pravilu učili i oni koji su u Suboticu došli sa strane, poput Snežane Starović, rođene Beograđanke koja je Subotičanka postala pre 15 godina.
Često sam dolazila kod dede i bake. Kod njih se u kući govorilo podjednako i srpski i mađarski. Na mene Subotica uvek ima taj zvuk i srpskog i mađarskog po ulicama. I još i sada pamtim i držim se toga što su me naučili baka i deda, kad me Mađari pozdrave na srpskom, da ja pozdravim na mađarskom.
Učenje jezika na ulici sa drugovima ili u sportu je ipak najefikasnija škola.
Ja sam upao u takvo društvo gdje su bili i devojčiće, dečaci, mešoviti, i bez problema sam naučio ovaj jezik u roku od godinu dana.
Počeli smo jednu rečenicu na srpskom i završili smo na mađarskom, ne obrnuto. Tako da tu taj problem nije bio.
Kad su počeli moja deca da nauče srpski? Počeli su onda kad su u 7. i 8. godini počeli da igraju tenis. I tamo je bilo mešovito društvo, tu su naučili srpski.
Ovo što sam ja naučio srpski, mimo škole, to je bio sport. Današnje deca vrlo malo međusobno se druže. Da li je zbog posledice 90. godina?
Predmet jezik društvene sredine u školama koji u Vojvodini bio obavezan ukinut je tokom 90. Profesor Đerđ Boroš kaže da je program bio loše koncipiran i da je kod deci izazivao odbojnost za učenje jezika, ali da je ipak podsticao taj proces.
Ja sam uvijek rekao deci, ne treba vi zato da učite da postajete Mađari. Prvo, udvaraš jednoj devojci pa da kaže dve reči. Pređeš u Segedin da kupuješ nešto zbog praktičnog razloga i treba jedna tolerancija, poštovanje drugog jezika, duru i sve tako. I ipak je nekako ono druženje mladih međusobno, druge nacionalnosti, to nešto malo ređe ide, jedino ih može da poveže sport.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije još jednom pogled na najvažnije vesti. Srbija i Hrvatska 28. juna potpisuju sporazum o izručenju svojih državljana. Srbija prva u Evropi po broju izbjeglica objavljeno povodom Međunarodnog dana izbjeglica. Josipović odao počast žrtvama u Teznom i Blajburgu. Poljaci biraju naslednika Leha Kačinskog na čelu države. U Srbiji sutra oblačno sa kišom, dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Radovan Borević. Prijatno popodne.